Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Aamose raamatu 4. peatüki 12. salmi juures. Täna kuuleme, millise üleskutse teeb issand oma rahvale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime salme, kus Jumal paljastas oma prohveti läbi, et mitmesugused õnnetused, mis olid rahvast tabanud, olid olnud Jumala kutse, et rahvas pöörduks tema poole. Nende läbi oli Jumal püüdnud oma rahvast äratada märkama, kuhu ta on minemas. Aga kutse oli kõlanud kurtidele kõrvadele. Rahvas ei reageerinud, vaid jätkas endisel viisil. Ta oli nagu vana ja väsinud koer, kes ei viitsi millegi peale liigutada. Jumala kõnest ei hoolitud või seda ei tuntud äragi. Aga Jumala vahendit polnud sellega otsas. Kui rahvas ei kuulanud õrna kutset, siis tuli tal alistuda palju karmimatele käsklustele. Sellega on seotud järgnev osa, mida vaatame täna. See algab sõnaga seepärast. Nii siis rahvale antakse teada, millised tagajärjed ta tõrksusel on. Loen Aamose raamatu 4. peatükist 12. salmi. Seepärast, Iisrael, ma talitan sinuga nõnda. Et ma sulle seda teen, siis valmistu Iisrael kohtama oma Jumalat. Need on tähelepanuväärsed sõnad ja tõsine hoiatus. Valmistu Iisrael kohtama oma Jumalat. See tähendab, et karm kohus on tulemas ja Jumala rahval tuleb selleks valmistuda. See, et Jumala häält ja kutset kuulda ei taheta, ei tähenda veel, et temaga kohtumist oleks võimalik vältida. Tegelikult kõigil inimestel, kes maailmas elavad, seisab ees kohtumine Jumalaga. Jumala sõna nimelt räägib, et kord kogutakse kõik maailma rahvad tema ette kohtusse. See toimub siis, kui käesolev maailma ajastu lõpeb ja Jumal loob uue. Praegu aga on armuaeg ja see tähendab, et meil on võimalik end Jumalaga kohtumiseks ette valmistada. Õigemini, meil on võimalik juba praegu oma Jumalaga kohtuda ja temaga pealegi sõbraks saada. Lähedaseks saada. Meil on võimalik õppida kuulma, kui ta räägib ja sellele ka vastama. Sellepärast see ongi armuaeg. Oleme nagu lapsed, kes käivad koolis, õppides elama siin maailmas koos Jumalaga ja Jumala tahte järgi. Kui me ei oska, siis õpetajad aitavad ja seletavad. Saame täita harjutusülesandeid ja teha vigade parandusi. Meil on hulk õpetajaid nagu koolis ikka. Teised kristlased, kes on usuteel juba kaugemale jõudnud. Piibel, kirikud, vaimulikud raamatud, raadiosaated ja palju muud. Kui olla tähelepanelik, siis mõndagi head võib õppida ka mujalt, näiteks tublidelt mittekristlastelt ja maailmakirjanduse paremiku varasalvest. Aga igas koolis õpilased teavad, et kunagi tulevad ka lõpueksamid. Siis kas lõpetatakse kool edukalt või kukutakse läbi. Täpselt samas olukorras oleme ka inimestena üldse. Kui oleme kohtunud Jeesuse Kristusega ja oleme temas, siis oleme päästetud. Kui aga mitte, kuidas kavatseme siis Jumalaga kohtuda? Üldiselt me elame siin maa peal just kui Jumalast eemal. Vähemalt selles mõttes, et me ei näe teda ega taju tema ligiolu. Nii on see mitte ainult uskmatudega, vaid ka isegi paljudega, kes Jumalat põhimõtteliselt usuvad. Ta on nende jaoks kauge ja hoomamatu. Neil puudub temaga kontakt ehk osadus. Küllap ta on kusagil olemas, aga sellest ei teata palju midagi lähemalt. Piibel on selliste usklike jaoks kas suhteliselt raske ja arusaamatu või parimal juhul tark raamat, mida austatakse, aga milles ei tajuta Jumala häält, mis inimest kõnetab. Sellised usklikud elavad oma arusaamade järgi, võttes oma elu eeskujud ümbritsevast maailmast, mitte tõsistelt usuinimestelt või pühakirjast. Tõsiste usuinimeste või isegi prohvetite jutt on nende jaoks liig ja seda ei võeta vastu. Just nii elasid ka Aamose kaasaegsed. Teatud aegadel aga tuleb Jumal oma rahvale just kui lähemale kui tavaliselt. Ta muutub selgemalt tajutavaks ja ta juttu kuuldakse paremini kui muidu. Need on kõigepealt ajad, kus Jumal inimesele eriliselt räägib ja teda enda juurde kutsub. Kristlikus kõnepruugis on need kutsumise või ka ärkamise ajad. Ärkamisaegadeks nimetatakse neid sel juhul, kui paljud ka Jumala kutsele vastavad ja usklikuks saavad. Vanaaegses kristlikus laulus on sõnad. Üks aeg on teistest kõige kallim. See on su kutsumise aeg, kus püha vaim sind hüüab valjem, oh tule koju, kadund poeg. Nagu kuulsime Aamose jutust, olid Iisraeli rahva elus sellisteks kutsumise aegadeks mitmesugused raskused, katsumused ja õnnetused. Noh, nende kohta võib ju ka öelda, eriti tänapäeval, et kust meie teame, et selliste asjade läbi räägib Jumal? Võib-olla need asjad lihtsalt juhtusid ja Jumalal pole nendega mingit seost. Kas Jumal selgemalt ei saaks rääkida? Sellele küsimusele ja soovile ongi vastuseks antud juhul see, et kohal on Jumala prohvet Aamos ja annab juba väga selges kohalikus keeles teada, mida Jumal ootab ja soovib, mida ta tõotab ja mille eest ta hoiatab, mis talle meeldib ja mis mitte. Selgemini enam rääkida ei saa, kui ka see ei aita, siis ei aita miski. Aga tuleb välja, et häda pole selles, et Jumala jutt oleks arusaamatu, vaid hoopis selles, et seda ei tahetagi kuulda. Patune ja ülekohtune elu on liiga armas selleks, et sellest loobuda. Nii on see olnud maailmas väga sageli. Sellepärast ütles ka Jeesus, ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust. Sest nende teod on kurjad. Johannese evangeelium 3.19. Ja kui selgub, et asi on selles, siis tulebki valmistuda karmimaks Jumalaga kohtumiseks. Siin ei ütle Jumal veel Iisraellastele, mida nimelt ta kavatseb neile teha. Ta ütleb ainult, et midagi ta teeb ja et rahval tuleb selleks valmis olla. Samuti ta ei ütle, mida see täpsemalt tähendab, et rahval tuleb valmistuda kohtuma oma Jumalaga. Tegemist on seega millegi üllatavaga. Meie täna muidugi teame, et assüürlased ründasid Iisraeli põhjariiki ja vallutasid selle. Nad viisid ka rahva asumisele, kust see enam rahvana kunagi tagasi ei tulnudki. See kõik oli selle tagajärg, et Iisraeli rahvas lihtsalt ei uskunud Jumalat ega nõustunud tema poole pöörduma. Mida Jumalaga kohtumine võiks tähendada, selle kohta võime ühe näite leida teise Moosese raamatu 19. peatükist salmidest 16-18. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga valisarve hääl, nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad jäid mäe jalamile. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Jumalaga kohtumine oli seega Iisraeli rahvale väga hirmutav kogemus. Kui peame meeles, mis Aamos eespool rääkis Iisraeli soovimatusest võtta Jumala kutset tõsiselt, siis viide Jumalaga kohtumisele ei või selleski seoses tähendada mingit meeldivat kokkusaamist. Jutt on kohtu alla minekust. Seepärast sobivad Aamose sõnad meiegi kohta. Nagu öeldud, meil kõigil tuleb kunagi Jumalaga kohtuda. Sellelt kohtumiselt ei ole oodata midagi head, kui me pole tema kutset kuulda võtnud juba varem, armu ajal, kus ta hellalt kutsub ja räägib. Kristlase rõõm on aga selles, et viimses kohtuski pole tarvis seista omal käel ja toetudes ise endale. Kui inimene on Jeesuses Kristuses, nagu seda Uues Testamendis väljendatakse, siis on Kristus ka tema õiguseks. Siis näeb Jumal temas Kristust ja tema täiust. Selles on julgeolek, mis kannab. Tea, et see sõnum puudutab sindki. Püha Jumala ees ei või jääda püsima miski, mis tõuseb inimesest endast, olgu see meie endi meelest ükskõik kui hea. Kui elu on sujunud ilusasti nii teiste kui ka ise enda meelest, siis võib kergesti tekkida eksiarvamus, et ega Jumalalgi midagi ette heita pole. Võiks arvata, et siis võib Jumala ette astuda ka oma jõule, heale elule ja iseloomule lootes. Tegelikult aga ei ole sinule ka minul Jumalale pakkuda vähimatki. Oleme pankrotis. Kui me pole lunastust Kristuses vastu võtnud, siis oleme oma pattudes surnud, nagu Piibel seda väljendab. Meie ainus võimalus Jumala ees seisma jääda on olla Kristuses. Paulus kirjutas Rooma kirja 4. peatüki 25. salmis. Issand Jeesus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Seda tegi ta selleks, et sina ja mina võiksime ka viimsel päeval seista Jumala ees õigeks mõistetuina. Siis oleme Jumala ees Kristuse õigusega. Seega, mitte ise endale lootes või toetudes, mitte omast käest, vaid toetudes sellele, kes on Kristus. Meie ilmik kuulutaja räägib nüüd meile, kes see Jumal on, kellega me läheme kohtuma. Järgmist salmi võib vabalt pidada Piiblis üheks kõige hämmastavamaks. See on 4. peatüki 13. salm. Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid, kes teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnib maa kõrgendikel. Issand, vägede Jumal on tema nimi. Aamos esitleb meile Jumalat kui kõikvõimast, kõike teadjat ja kõikjal ligiolevat. Ta on kõikvõimas looja. Ta on valmistanud mäed ja loonud tuulegi, samuti koidu ja pimeduse. Ta on ka kõikjal ligiolev, ta kõnnib maa kõrgendikel. Tähelepanuväärne on see juures, et mitmete loodusnähtuste loetelu keskel on äkki sõnad, et ta ilmutab inimesele oma mõtteid. Mõtete vahetamine on ju suhtlemise kõige tähtsam osa. Niisiis, Jumal ei ole leitav ainult loodusnähtusi jälgides, vaid ta on ka inimesega suhtleja. Ta annab meile teada, mida ta millestki arvab ja mil viisil saada meie suhe heaks ja normaalseks. Aamose raamatu ääres oleme meiegi koos Iisraeli rahvaga sattunud põhjalikku kontrolli. Selline tabav kuulutus ja patu paljastamine võib tunduda ahistav, aga eesmärk ei ole selles. Eesmärgiks on, et me ennast õigel viisil nähes satuksime lootusetusse. Nimelt alles siis me võime õieti mõista, miks me vajame päästjat, kes on meist väljaspool ja meist sõltumatu, ning kes ei ole koos meiega vajunud samasse lootusetuse sohu. Ainult tema võib anda meile tõelist abi. Seda tõde aga me ei taha nii kaua vastu võtta, kui meie aluseid ei ole korralikult raputatud. Ilma sellise raputuseta me nimelt võime jääda eksiarvamusse, et millegi poolest me võime ka ise olla Jumalale vastuvõetavad. Sellise eksiarvamuse tekkimise vastu andis usupuhastaja omal ajal tõhusa rohu. Nimelt ütles ta, et meil tuleb tunnistada ka oma head teod Jumalale patuna. Mida paremini hakkame mõistma selle esialgu kibeda ja isegi vastuvõtmatu rohu kasulikkust, seda tugevamini haarame kinni Kristusest, kes ainsana toob kristlasele püsiva ja kestva rõõmu. Kui vaatame teda, siis pole meil tarvis ka oma patte õigustada, vaid võime rahulikult end kõigega tema kätte usaldada. Ja ta võtab hea meelega puuduliku patuse inimese oma riiki. Ta ise kinnitab meile Johannese evangeeliumi 12. peatüki 47. salmis. Ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Seepärast, hea sõber, sa tohid kohe praegu Jeesuse Kristuse nimes ja veres uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Jeesus ei tulnud maailma sinu üle kohut mõistma, vaid sulle elu andma. Järgnevalt siirdume Aamose raamatu viiendasse peatükki. Eelmine peatükk lõppes päris tormiliste meeleoludega, kui Jumal tuletas kangekaelsele rahvale meelde oma meelevalda. Rahvas pidi valmistuma kohtumiseks oma Jumalaga ja see polnud naljaasi. Järgmine peatükk algab surmaga seonduvate teemadega, nagu loogiline ongi. Seal on tegemist nutulauluga, mis hõlmab tervikuna salmid 1-17. Aga enne kui seda lähemalt vaadata, tasub pöörata tähelepanu selle erilisele ülesehitusele. Algkeeles on see kirjutatud vormis, mida kirjanduses kutsutakse kiasmiks. Seda on kasutatud piiblis paljudes teisteski kohtades. Kiasm on struktuur, kus tervik on jagatud osadeks nii, et algus ja lõpp vastavad teineteisele. Samuti vastavad üksteisele teine osa ja eelviimane osa, kolmas osa ja lõpust kolmas osa ja nii edasi. Kui piiblis kasutatakse sellist struktuuri, siis tasub tähele panna, et keskmiseks jääv osa on kõige tähtsam ja kaalukam. Olenevalt sellest, kas osasid on kokku paaris või paaritu arv, on keskmisi osasid kas üks või kaks. See keskmine ja tähtsaim osa on just kui kahelt poolt kaitstud. Meile, läänelugejatele, selline struktuur kergesti ei avane, sest me oleme harjunud teistsuguse asjade esitusviisiga. Näiteks mingit asja põhjendades me tavaliselt jätame järeldused kõige lõppu, kuhu eelnevad selgitused juhatavad ka kuulajat. Kui aga piiblis kasutatakse kiasmi, siis on teisiti. Kuidas siis Aamos seda ülesehitust kasutas? Esimese mõttelise osa moodustavad salmid 1-3, viimase aga salmid 16 ja 17. Need vastavad sisuliselt üksteisele. Neis mõlemas räägitakse nutulaulust, mida lauldakse Iisraeli rahvale. Teine mõtteline osa hõlmab salmid 4-6, eelviimane osa aga salmid 14 ja 15. Mõlemas on rahvale üleskutse. Kolmandaks mõtteliseks osaks on salm 7, lõpust kolmandaks aga salmid 10-13. Neile osadele on ühiseks teemaks seekord rahvale esitatud süüdistus. Neljandaks mõtteliseks osaks on salm 8 peaaegu tervikuna. Neljandaks lõpust aga salm 9. Neis mõlemas on ülistus Jumalale. Nii jääb järele veel keskmine osa, milleks on 8. salmi lõpp. See kõlab, Issand on tema nimi. Mis eesmärk oli Aamosel, kui ta kasutas siin kohal sellist struktuuri? Päris nutulaulu osa on selle struktuuri alguses ja lõpus. Nende vahel on üleskutsed meelt parandada ja süüdistused ülekohtu pärast. Seejärel tullakse Issanda juurde ülistades. Sellise ülesehituse abil aitab Aamos oma kuulajatel mõista, kes ja millised asjad peavad olema elus kõige kesksemal kohal. Sellega näitab ta ka teed Jumala juurde. Karmid kohtukuulutused peaksid panema meid nutma ja oma viletsuse pärast kurtma. Edasi tuleb kuulata, millises suunas meil tuleb minna. Jumal kutsub meid üles otsima ennast ja loobuma oma ebajumalatest. Ta räägib ka meie süüst. Kui inimene on meeleparandusega nii kaugele jõudnud, siis hakkab ta mõistma juba midagi ka Jumala suurusest. On tõesti Jumala arm, et me veel elame. See ju tähendab, et Jumal tahab kõigest hoolimata tõmmata meid oma osadusse. Ta pole meie suhtes lootust kaotanud. Seda mõistes hakkab südant täitma tänumeel. Ning tänades ja kiites me võime näha ka Issandat ennast. Meeldetuletusel, et Jumala nimi on Issand, heebrea keeles Yahweh, ehk eestipäraselt Jehova, oli iisraellaste jaoks eriline sisu. Selle nime oli Issand ise Moosesele teada andnud, kui ta temaga rääkis põlevast põõsast. Iisraeli rahvas oli sel ajal juba sajandeid elanud orjuses ja ebajumala teenistuse keskel. Siis tõi Issanda nimi rahvale lootuse ja pääste. Seda tuletab Aamos nüüd rahvale meelde. Kas võib olla, et selle ülesehitusega andis Aamos rahvale ühtlasi mõista, et Jumalaga kohtumine ei tarvitsegi tingimata tähendada rahvale kohtumõistmist, vaid võib tähendada ka pääsemist? Muidugi, kui rahvast süüdistatakse ja tal kestakse loobuda oma ebajumalatest, siis tundub iga sõna kohtumõistmisena. Aga Aamos ütleb, et patu paljastamine tegelikult vaid eelneb sellele, kui kurbus muutub rõõmuks ja ülistuseks. Kui inimene leiab kõige raske keskel Jumala, kes on oma lepingule ustav. See Jumal on kogu aeg valmis vastu võtma oma patte kahetseva inimese, kes tema juurde tuleb. Vaatame nüüd veel kõnealuseid salme lähemalt. Loen 5. peatükist esimesed 3 salmi. Kuulge seda kõnet, nutulaulu, mida ma alustan teie pärast, Iisraeli sugu. On langenud ega tõuse enam Iisraeli neitsi. Ta lamab märkamatult oma maal. Ükski ei aita teda üles. Sest nõnda ütleb Issand Jumal. Linnast, kust välja läks 1000, jääb järele 100. Ja kust välja läks 100, jääb järele 10 Iisraeli soole. Aamos alustab nutulauluga. Ta laulab kurbamatuse laulu. Ta tundeid väljendavad hästi teise salmi sõnad. On langenud ega tõuse enam Iisraeli neitsi. Ta lamab märkamatult oma maal. Ükski ei aita teda üles. Kui linnadesse jääb senisest elanikkonnast alles kõigest 10, siis tõesti on põhjust nutta. Ühtlasi paljastab see nutt prohveti südame tõelise hoiaku. Ta rääkis eespool karme sõnu, sest ta armastas, ja ta nutab, sest paistab, et hoiatus hüüetest ei hoolita. Edasi on järg üleskutsete käes. Loen salmid 4-6. Sest Issand ütleb Iisraeli soole nõnda, otsige mind, et te jääksite elama. Ärge otsige Peetelit, ärge minge Gilgalisse, ärge läbige Beersebat, sest Gilgal läheb kindlasti vangi ja Peetelist saab õudne paik. Otsige Issandat, et te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajat. Selles tekstis rõhutati kahel korral, otsige Issandat, et te jääksite elama. Otsimine tähendab midagi muud kui lihtsalt uskumist. Teisi sõnu, ärge rahulduge sellega, et te usute Jumala olemasolu, vaid olgu teie taotluseks Issandaga kohtuda ja teda tundma õppida, saavutada temaga normaalne suhe. Nagu näeme, hoolimata kohtuähvardusest on Jumala kutse endiselt jõus. Ta kutsub inimesi enda poole pöörduma. Kui nad seda teevad, siis võivad nad veel elada. Aamos ütleb, et päästet pole leida Peetelist, Gilgalist ega isegi mitte kaugelt Beersebast, Negevi kõrbe põhjapiirilt. On ainult üks suund, kus tasub otsida abi ja päästet. Tuleb otsida Issandat. Ainult tema juures on elu. Seega ikka veel on lootust. Ka sinule ja minule tahab Issand praeguselgi hetkel ulatada oma abistava käe. Küsimus on vaid selles, kas võtame selle vastu.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme Iisraeli rahva pahategudest, mis viisid neid Jumalast eemale. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni.
Kas mulle